şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak pozuldu o DG göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız pozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalarında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların pozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var.
Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Herkesin hakkı var deyirik. Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Bugün əqli mülkiyyət hüququndan, müəlliflik hüququndan danışacağıq. Azərbaycan vətəndaşlarının beyninin məhsulu olan əsərlər, mahnılar, məqalələrdən tutmuş elmi işlərə qədər necə qorunurlar? Bu hüquqlar pozulanda onları bərpa etmək realdırmı, mümkün olurmu və müəlliflik hüququnun qorunması prinsiplərinin digər hüquqların qorunmasından fərqləri varmı? Varsa nələrdədir? Bu məsələləri qəhrəmanlarımız, reportyorlarımız və ekspertlərin yardımı ilə müzakirə edəcəyik. Ekspertlərimiz, qonaqlarımız isə hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Müəllif Hüquqlar Agentliyinin Hüquq Şöbəsinin müdiri Xudayar Həsənlidir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
İlk öncə belə deyək, Azərbaycanda müəllif hüquqları ilə bağlı bilirik ki, konvensiyalar qoşulub, qanunlar qəbul olunub, Müəllif Hüquqlar Agentliyi də yaradılıb, amma bütün bunlar müəllif hüquqlarını reallıqda qorumağa imkan verirmi? Məsələn, hər hansı bir şagird hansısa inşa yazdı və əmin ola bilərmi ki, həmin inşanı belə deyək, orada yazdığı fikirləri kimsə uğramayacaq? Bunu ya şagird özü qorumalıdır, ya nəsə başqa bir yollarla bunlar qorunacaq. Bununla bağlı istəyərdim ilk öncə sizə müraciət edeyim. Müəllif hüquqları agentliyindən Xudayar bəy, ilk öncə siz buyurunuz.
Çox sağ olun. Çox maraqlı bir mövzuya toxunursunuz. Ümumiyyətlə müəlliflik hüququnun qorunması, əqli mülkiyyətin qorunması cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün vacib bir məsələ olub və bu məsələnin aktuallığı bu gün də öz qüvvəsində qalır. Qaldı ki, dediyiniz məsələ ki, əgər şagird inşa yazıbsa, bu inşanın qorunması üçün əmin ola bilərmi? Əvvəla müəlliflik hüququ belədir ki, müəlliflik hüququ yarandığı andan artıq, yəni əsərin yarandığı andan müəlliflik hüququ yaranır və müəlliflik hüququ qorunur. Bu hüquqların qorunması üçün onun rəsmiləşdirilməsi hər hansı bir formada tələb olunmur. Lakin bu dediyiniz məqamların gələcəkdə olmaması üçün, ümumiyyətlə hüquqi təminatın güclü olması üçün hər bir əsər yaranıbsa, onun müəllifi bu əsəri müəllif hüquqları agentliyində qeydiyyatdan keçirsə, belə hesab edirəm ki, onun qorunması daha etibarlı olar və müəlliflə yanaşı dövlət orqanı da bu hüquqların qorunmasında yaxından iştirak etmə imkanı əldə edə bilər.
Aydın da, burada bir belə deyək də, dəqiqləşməyə getməzdən öncə ümumi sualla bağlı hüquqşünasa Müzəffər Baxışova da özü tutmaq istəyirdim ki, məsələn, belə deyək də, siz Azərbaycanda olan qanunlar, konvensiyalar, agentliyin özünün yaradılması görülən işlər deməyə əsas verirmi ki, Azərbaycanda müəllif hüquqları reallıqda qorunur və ya qorunmaq üçün yetərli mexanizmlər var?
Əslində, bəli, Azərbaycan müəlliflik hüququ ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşdur və Azərbaycanda müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilmişdir. Düzdür, bu qanun 5/1996 ildə qəbul edilmişdir çoxdan, amma bütün bunlara baxmayaraq, deməli, bu sahədə olan ictimai münasibətlərin inkişafına uyğun olaraq qanuna bir sıra əlavə və dəyişikliklər edilmişdir və demək olar ki, Azərbaycanda müəlliflik hüququnun qorunması üçün qanunvericilik bazası kifayət qədər mükəmməldir. Amma Azərbaycanın bütün sahələrində olduğu kimi bu sahədə də deməli müəlliflik hüququnun qorunması ilə bağlı qanunların tətbiqində hətta digər sahələrdən fərqli olaraq bu sahədə çox ciddi problemlər mövcuddur. Həddindən artıq ciddi problemlər mövcuddur. Yəni təsəvvür eləyin ki, demokratik ölkələrdə və bizim yaxın qonşumuz Türkiyədə bu məsələlərin tənzimlənməsi və bu məsələlərin qorunması daha effektli şəkildə həyata keçirmək mümkündür, amma Azərbaycanda bu qanunların tətbiqində olan problemlər, bu sahədə olan bespredel, yəni həddindən artıq piratçılığın həddindən artıq yüksək səviyyədə yayılması və bu hüquqların qorunmaması nöqteyi nəzərdən, hətta bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə də çox mənfi təsir göstərir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın deməli beynəlxalq ticarət təşkilatına daxil olması üçün Azərbaycanın qarşısında qoyulan ən mühüm vəzifələrdən biri də ondan ibarətdir ki, və Azərbaycan dövlətindən tələb olunur ki, müəlliflik hüquqlarının və əlaqəli hüquqların qorunması sahəsində çox ciddi islahatlar həyata keçirsin və bu qanunların real həyatda tətbiqini təmin etsin. Və ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu sahədə çox ciddi problemlər mövcuddur.
Zəfər müəllim qeyd etdiyi kimi, həqiqətən qanunvericilik bazası kifayət qədər güclüdür və bu kontekstdə Müzəffər müəllimin dediyi fikirlərlə tam şərikəm, amma qaldı ki, qanunvericiliyin tətbiqi və ümumiyyətlə Azərbaycanda müəllif hüquqlarının qorunmaması, təbii ki, bu həqiqətə uyğun deyil, nə mənada. Belə başa düşdüm ki, Müzəffər müəllim ümumiyyətlə ümumi kontekstdən çıxış edib və hansı sahədə olan problemləri də müəlliflik hüquqlarından eyniləşdirir. Amma məsələ bundadır ki, Azərbaycanda müəllif hüquqlarının qorunması üçün kifayət qədər həm dövlət tərəfindən, həm dövlətin bir strukturu olan müəllif hüquqları agentliyi tərəfindən konkret addımlar atılıb, konkret işlər görülüb və əvvəlki illərlə müqayisədə faktiki olaraq demək olar ki, praçılığın səviyyəsi də respublikada xeyli aşağı düşüb. Bu, əqli mülkiyyətin müxtəlif segmentləri üzrə, bunu demək olar, həm audiovizual sahədə, həm kitab nəşri sahəsində, həm kompüter proqram təminatı sahəsində, bir sözlə, müəlliflik hüququnun müxtəlif sahələrində praçılığın səviyyəsi son 2 ildə müxtəlif sahələr üzrə 5-10% həcmində aşağı düşüb və mənim bu dediyim rəqəmlər təbii ki, sadəcə olaraq bir söz deyil, bu konkret faktlar əsasında olub. Biz mütəmadi olaraq bazarın monitorinqi aparılır və əvvəlki illərlə, hətta hər ürün ərzində aparılan monitorinqlər bir-biri ilə müqayisə olunur, təhlil olunur və bugün Azərbaycan bazarında əqli mülkiyyət segmentində əqli mülkiyyət obyektlərinin satışı, yayımı ilə bağlı məsələlər araşdırılsa, yəqin aydın olar ki, əvvəlki 2 ildə görülən işlərin son 2 ildə görülən işlər arasında xeyli fərq var. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün kifayət qədər tədbirlər görülür, amma bizim problemimiz başqadır. Bizim problemimiz ixtisaslı məhkəmələrin olmamasıdır, ixtisaslı hüququ yardımın göstərilməsində müəyyən problemlərin olmasıdır. Çünki hüquqşünaslarımız kifayət qədər savadlı olsa da, təcrübəli olsa da, ümumiyyətlə müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsində, qısaca olaraq əqli mülkiyyət sahəsində həm vəkillərimizin göstərdiyi xidmət, həm də digər hüquqşünasların göstərdiyi xidmət demək olar ki, bəli, müasir dövrün tələblərinə cavab vermir və bu sahədə ciddi problemlər var.
Burada konkret olaraq artıq belə deyək də, mövcud olan problemlərdən danışmaq istəyərdik. Əsas məsələ, məsələn, belə deyək, Amerikada, Qərbdə belə bir təcrübə var ki, hətta elmi işlərdə ya götürək adi ev tapşırıqları, bayaq inşa misalını elə belə çəkmədim, məsələn, hər hansı bir ev tapşırığı verilirsə tələbəyə, öncədən tələbə müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı xüsusi bütün sənədləri imzalayır və orada cinayət məsuliyyətləri nəzərdə tutur, hətta belə deyək, adi tapşırığın kimdənsə köçürülməsinə ya kiminsə fikirlərindən istinad eləmədən istifadə olmağa görə də. Azərbaycanda bununla bağlı vəziyyət necədir? Elmi işlər, məsələn, belə deyək, sahəsində. Bununla bağlı reportajımız Marif Çingizoğlu'nun reportajı var. Öncə reportajı dinləyək və sonra həmin məsələni qonaqlarımızdan müzakirə edəyərik.
Hər kəsin haqqı var!
Bir müddət əvvəl tarixçi alim Kərim Şükürov yazdığı elmi işin başqa bir adam tərəfindən eyni ilə olduğu kimi istinad edilmədən köçürüldüyünü və mühüm sorğu kitablarından birinə salındığını üzə çıxarsa da, o öz müəlliflik hüququnu sona qədər qoruya bilməyib. Düzdür, o məhkəməyə və müəllif hüquqları agentliyinə müraciət edib. Agentlik tarixçinin müəlliflik hüquqlarını tanıyıb, amma bəzi nüanslara görə tarixçi məsələni sona qədər davam etdirə bilməyib. Nə qədər təkid etsək də Kərim Şükürov həmin məsələlərdən heç danışmaq istəmədi. Hər şeyin olub keçdiyini dedi. Amma qaldı ki, Azərbaycan elmində plagiatlığa, köçürmələrə tarixçi bu sahədə ciddi problemlərin olduğunu bildirir.
Bu Azərbaycan elmində mənim müşahidələrimə görə bu köçürmə halları çox geniş yayılıbdır. Yəni faktik olaraq yeni elmi ideyalar, məsələn, tutaq biz tarixlə məşğul oluruq da, tarixə yeni elmi qaynaqların dövrüyə gətirilməsi əvəzinə o mövcud məsələlər ətrafında işlər gedir. Ondan sonra eyni fikirlər bir də görsən müəllifi itir. Eyni fikri birinci dəfə kim söylüyor ki, kimdən bu kimə keçir. Məsələn, bax, bunlar Azərbaycan elmində çox təəssüf ki, itib, yəni o obyektivlik meyarı itib.
Kərim Şükürov müəlliflik hüququnun qorunmasına dair qanunvericilik bazasının kifayət qədər dolğun olduğunu deyir, amma hesab edir ki, həmin qanunvericiliyin yerinə yetirilməsinə məsul olan dairələrdə müəyyən məsuliyyətsizlik var. 2001-ci ildən hazır olmasına baxmayaraq, doktorluq işinin müdafiə olunmasında xeyli problemlər olduğunu bildirən tarix elmləri namizədi Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, xeyli məmur millət vəkili var ki, onların dissertasiya işlərinin hamısı plagiat işlərdir.
Məsələn,
baxanda ki, hansısa vəzifəli şəxsi müdafiə edəcək, heç bunun işinə ciddi yanaşmayacaqlar, özünə əziyyət vermir. Rusiyada başqa postsovet respublikalarında yazılan dissertasiyaları götürür, müəyyən faktları dəyişib azərbaycanlaşdırmaqla müdafiə edir ki, bu da bilirsiniz ki, elmə böyük zərbə vurur. Hansısa yolla o elmə adalan adam sabah elmin inkişafına mani olacaq. Çünki o özün əyri yolla gəlibsə, başqaların da o əyri yollara sövq etməyə çalışacaq. O, bu da gələcək üçün böyük problemlər yarada bilər.
Məhrim bəy, o dostunuz deyiniz.
Rusiya və digər postsovet ölkələrində yazılan dissertasiyalardan, köçürmələrdən söz düşmüşkən, bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komissiyasının rəyasət heyəti müdafiə üçün dissertasiya şuralarına təqdim olunmuş dissertasiyalarda rast gəlinən plagiatlıq faktlarını müzakirə edərək qərar çıxarıb. Dissertasiya şurasına daxil olan işlərin ilkin ekspertizası zamanı müəyyən olunub ki, müdafiə üçün təqdim olunmuş dissertasiya işlərinin çox hissəsi MDB-yə daxil olan ölkələrin, xüsusilə də Rusiya Federasiyası alimlərin dissertasiya işlərindən və əsərlərindən eyni ilə tərcümə olunaraq köçürülüb. Araşdırmalardan üzə çıxıb ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası fəlsəfə, sosiologiya və hüquq institutunun dissertantlarının bir neçəsinin alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə üçün təqdim elədiyi dissertasiya işləri 2000-2003-2005-ci illərdə Rusiya alimlərinin alimlik dərəcəsi almaq üçün yazdıqları dissertasiyalardır. Sadəcə iddiaçılar bəzi faktları dəyişməklə həmin dissertasiyaları Azərbaycan dilinə tərcümə edib müdafiə təqdim ediblər. Bundan sonra komissiya institutun plagiatlığa yol verən dissertantlarının həm mövzular üzrə təkrar müdafiə etmək hüquqlarını əllərindən alıb. O cümlədən 3 il müddətinə digər hər hansı mövzu üzrə dissertasiya müdafiə etmək hüququnun verilməsini qadağan edib. Bundan başqa həmin işləri rəhbərlik etmiş bir neçə hüquq elmləri doktoru 5 il müddətinə elmi rəhbər olmaq hüququndan da məhrum edilib. Bununla yanaşı sözü gedən dissertasiyaların ilkin müzakirəsinin keçirilməsinə rəy təqdim etmiş rəyçilərə də ciddi xəbərdarlıq olunub.
Hər kəsin haqqı var.
Bu Maarif Çingizoğlunun reportajı idi və reportajda sözü yenə məsələlərlə bağlı indi qonaqlarıma üz tutmaq istəyirəm. Qonaqlarımız hüquqşünas Müzəffər Baxışov və müəllif hüquqlar agentliyinin hüquq şöbəsinin müdiri Xudayət Həsənlidir. Xudayət bəy, burada sizə üz tutmaq istəyirdim ki, bu elmi işlər sahəsində müəllif hüquqlarının qorunması və bir də bayaq biz veriş başlayanda inşadan danışanda siz dediniz ki, yaxşı olardı ki, hər hansı bir müəllif əsəri yaradanda onu müəllif hüquqlar agentliyində qeydiyyatdan keçirsin və həmin hüquqların qorunmasına dövlət orqanı da qoşmuş olar. Amma belə deyə, müəllif hüquqlar agentliyinin imkanı olurmu ki, yoxlasın ki, bu əsəri daha öncə kimsə yazıb ya yox? Buyuruz.
Bilirsiniz, əvvəla mən reportajda bir fakt söylənildi, onunla bağlı münasibətimi bildirim. Kərim Şükürov təbii ki, mən də yaxşı tanıyıram, o istedadlı bir alimdir, tədqiqatçıdır. O hüquqlarının pozulmasıyla bağlı özünün etiraf elədiyi ki, müəllif hüquqları agentliyinə müraciət eləmişdi. Amma onun hüquqlarının axıra dək müdafiə olunmaması fikri o görünür. Kərim müəllim nə isə unudub, yaxud nə isə demək istəmir. Müəllif hüquqları agentliyinin köməyi nəticəsində məhz etiraf olundu ki, kimsə onun əsərindən köçürüb istifadə eləyib və Kərim müəllimin adını orada çəkməyib. Yəni ona istinad eləməyib. Hətta müəllif hüquqları agentliyi bu məsələni Kərim müəllimə belə təklif elədi ki, məhkəməyə müraciət eləsin və təbii ki, hüquq nöqteyi nəzərindən iddia ərizəsinin tərtib olunmasında da və müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs kimi də agentlik burada onun hüquqlarını müdafiə eləyə bilərdi. Amma Kərim müəllim özü bu qərarı qəbul elədi, çünki bilirsiniz ki, müəlliflik hüququ həm də fərdi hüquqdur. Fərdi hüquq da belədir ki, artıq əgər o hüquq sahibi özü öz hüquqlarının bərpası ilə bağlı başlanmış işi axıra çatdıra da bilər, onu istədiyi məqamda dayandıra da bilər və ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul etmək birbaşa müəllifin, yəni hüquq sahibinin öz ixtiyarında olan bir məsələdir. Və Kərim müəllim hansı mülahizələr əsasındasa belə qərara da gəldi ki, məsələni davam etdirmək mümkün deyil, amma buna görə də agentlik onun fikrinə ehtiramla yanaşdı və bunun ərizəsi əsasında bu məsələni demək olar ki, dayandırmağa məcbur olduq. Amma bir daha təkrar edirəm, Kərim müəllimin hüquqlarının pozulması məhz agentliyin təkidi və ciddi şəkildə müdaxiləsi nəticəsində müəyyən oldu ki, həqiqətən onun əsərindən istifadə olunub və qarşı tərəf bunu etiraf elədi. Qaldı ki, məsələnin ikinci tərəfinə qeyd etdiyiniz kimi, bəli, müəllif hüquqları agentliyinin belə bir imkanları var. Əgər müəllif müraciət eləyibsə, onun əsəri qeydiyyatdan keçirilibsə agentlikdə və ümumiyyətlə heç qeydiyyatdan keçirilməyibsə belə, əgər plagiatçılıq faktı varsa, müəllif hüquq qanunvericiliyi nöqteyi nəzərindən agentlikdə xüsusi bir işçi qrupu var və bu işçi qrupu məsələləri araşdırır. Əgər müəllifinə və mənbəyinə istinad olunmayıb, orada istifadə olunubsa, müəyyən olunan həddən çox keçirilibsə, təbii ki, bu plagiat hesab olunur və bununla bağlı demək olar ki, tədbir görülür. Həm Ali Attestasiya Komissiyasına müraciət olunur, həm lazım gəlsə məhkəməyə müraciət olunur, yaxud digər aidiyyatı qurumlara müraciət olunur. İndi siz dediniz bir neçə fakt idi. Amma mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, məhz Müəllif Hüquqları Agentliyinin müdaxiləsi nəticəsində aydın olmuşdu ki, indiyədək bizim də bəlkə yaxud bizim balalarımızın təhsil aldığı çox mühüm dərsliklər, demək olar ki, Rusiyada nəşr olunmuş dərsliklərdən köçürülmüşdü və bu məsələ agentlik tərəfindən araşdırıldı. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə, agentlik tərəfinə xüsusi rəy göndərildi və bu məsələ demək olar ki, öz həllini tapdı. Başqa faktlar da var, amma yaxşı olar ki, təkrar edilmə, əgər o qeydiyyatdan keçirilirsə, bunun müdafiəsi daha asan mümkün olur. Çünki bir misal da deyim sizə, məsələn, bir müəllif var idi, o əsərini gətirdi, belə bir müraciət elədi bizə ki, bəs mənim hüquqlarım pozulur, mənim yazdığım əsər başqa müəllifin adımla nəşr olunub. Amma o sübut eləmək mümkün olmadı. Nə üçün? Çünki vaxtında qeydiyyatdan keçirməmişdi və ümumiyyətlə həmin əsərin əl yazması da bunda yox idi ki, heç olmasa bunu ekspertizaya göndərdi. Müəyyən dərəcədə buna kömək eləmək mümkün olsun. Ona görə yaxşı olardı ki, əsər yaranıbsa və ortada varsa, bu agentliyə təqdim olunsun və qeydiyyatdan keçirilsin.
Təşəkkür edirəm. Sizə bu Müəllif Hüquqları Agentliyinin hüquq şöbəsinin müdiri Xudayar Həsənli idi. İndi isə hüquqşünas Müzəffər Baxışova üzr. Siz Müəllif Hüquqları Agentliyinin mexanizmləri yetərincə Azərbaycan üçün məqbul sayırsınızmı?
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə mən Xudayar müəllimlə tam razıyam ki, bəli, bu məsələlərin müdafiəsində müəlliflərin özlərinin də bir təşəbbüs olmalıdır. Çünki bu deməli hüquq pozuntularına görə həm mülki hüquqi məsuliyyət, həm cinayət məsuliyyəti, həm inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur. Yəni konkret müəllif əgər ona onun müəlliflik hüquqlarının mənimsəməsi yolu ilə xeyli miqdarda ziyan vurulmasını iddia edirsə, onda o Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə görə həmin şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 165-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət etməlidir. Yəni bu kateqoriyalı işlər xüsusi ittihamlı işlərdir. Hər bir halda hökmən bu cinayətdən zərər çəkmiş şəxsin, yəni konkret halda müəllifin özünün məhkəməyə müraciəti olmalıdır ki, məhkəmə xüsusi ittiham qaydasında bu məsələni araşdırsın və konkret bu hüquq pozuntularına yol verən şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin. Amma bu məsələ yalnız cinayət məcəlləsinin 165.1-ci və 166.1-ci maddələrinə aiddir. Amma digər ağırlaşdırıcı hallarda isə müəlliflik hüquqlarının pozulması, yəni bu cinayətlərin təkrar törədilməsi və yaxud da bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi və yaxud da mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi isə ictimai ittiham qaydasında ittiham olunan cinayətlərdir və bu faktlar hüquq mühafizə orqanlarına məlum olduqda hüquq mühafizə orqanları bu faktlar üzrə cinayət iş başlamalıdırlar və araşdırmalar aparmalıdırlar. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bircə dənə də belə faktlar göstərilə bilməz ki, deməli, konkret Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 165.2-ci maddəsi ilə və yaxud da 166.2-ci maddəsi ilə hüquq mühafizə orqanlarının öz təşəbbüsü ilə, yəni onlara daxil olan məlumatlar əsasında cinayət işi başlayıblar, kimlər isə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediblər. Belə hallar yoxdur.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada müəllif hüquqlarının ən çox gözdə olan bir sahəsi ilə bağlı reportajımız olacaq. Fərəh Sabir qızının audiovizual əsərlərin müəllif haqqlarının qorunması ilə bağlı reportajı.
Hər kəsin haqqı var.
İyulun 22-sində Leonardo DiCaprio'nun çəkildiyi başlanğıc filminin dünya premyerası baş tutub. Üstündən bir həftə keçməmiş Bakıda artıq bu filmi almaq mümkün idi. Metro stansiyalardan birinin çıxışında disk satılan köşkdə satıcıdan həmin filmi soruşuram. Satıcı da dərhal üzdə olan diski tapıb göstərir. Bu cavan oğlan həvəslə izah edir ki, hələlik film yenə çıxıb, ona görə də kinoteatrda nümayiş zamanı ekrandan köçürülüb və 5 filmlə birlikdə disklərə yazılıb. Diskin qiyməti də ucuzdur, 6 film üçün cəmi 3 manat. Bir neçə ay sonra isə filmin daha səviyyəli versiyasını tapmaq mümkün olacaq. Həmin diskdə isə yalnız bir film olacaq və bu diskin qiyməti 4 manatdır. Ötən ilə qədər bu biznesdə məşğul olan Nurlan etiraf edir ki, şəxsən özü pirat üsulu ilə diskləri yazıb. Dostu ilə birlikdə müxtəlif filmləri, xüsusilə də cizgi filmlərini köçürüb 1-2 manatdan satıblar.
Onu kopyalayırdıq, 1 manatdan üstünə şəkil yapışdırıb, belə deyək də satırdıq.
Nurlan əminliklə bildirir ki, hazırda bu sahədə iş görənlərin əksəriyyəti məhz pirat üsulu ilə işləyir.
Məsəl üçün, biz 2 nəfərdən ibarətdir, fərdi şəkildə. Amma bir də var ki, bu işlə məşğul olan böyük şirkətlər, güya orijinal disklər buraxır. Əslində onlar bir orijinal olanda 9 dənə də pirat disk buraxır.
Nurlanın sözlərinə görə bəzən alıcılar orijinal disklərlə maraqlanıblar, amma sonda pirat versiyasını alıblar.
Amma biz həmişə başa sarıq ki, Azərbaycanda burada orijinal disk mümkün deyil.
Nurlan deyir ki, bu cür disklər əsasən uşaq və yeniyetmələrə sərf edir. Onlar ucuz qiymətə daha çox film seyr etmək imkanı qazanırlar.
orijinal disk baha olur da. Həmçin orijinal disklərin əksəriyyətində bir film olur. Uzağı iki film. Amma bizim yazdığımız disklərdə bir 15 filmi bir yerə yerləşdirmək olurdu.
Lakin piratlar təkcə xarici deyil, yerli filmlərimizi də qanunsuz olaraq yayıb pul qazanırlar. Bu cür əməllərdən ziyan görən sənətçilərdən biri də rejissor Ələkbər Muradovdur. Piratlar onun müəllifi olduğu güllələnmə təxirə salınır filminin yarım milyondan çox nüsxəsini çıxarıblar. Özü də bu tək 4 ay ərzində baş verib. Sonrakı illərdə nə qədər disk satılıb, bunu müəllif bilmir.
Deyə bilmərəm, sayı çoxdur. Amma belə eşidirdim ki, şəhərdə satırlar. Gedib baxmışam, onu verbağın yanında, həmizamda, sıraxanada, 5 mərtəbədə. Bir başqa variantını da tapdım. Sonra soruşdum ki, bunu hər deyiblər, sədərəkdə.
Rejissor bu adamları tapıb cəzalandırmaq da istəyib. Lazımı orqana da müraciət edib. Amma ona bu işin mənasız olduğunu anladıblar.
Onlar mənə məsləhət görəcək, artıq bu çap olunur. Biz bunu götürəcək bu faxtı, gedəcək, biz özümüz ondan nəsə qazanacaq. Ondan sənə nə dəxil var, gec çap olunur. Onlar özləri deyirlər ki, bunun sənə heç bir xeyri olmadır. Bilirlər də kim edib, öz haqlarını alıb çıxıb gedəcəklər. Azərbaycan da aydın şey.
Piratçılıqla mübarizəyə gəlincə, Ələkbər Muradov bu sahədə nəsə etməyin mümkün olduğuna inanmır.
O qədər qlobal məsələlər var ki, bu onların fonunda xırda bir şeydir. Yəni, bu Seposka ilə bağlanmış şeydir. Yəni,
rəsmi tədbirlərə gəlincə, ötən ay Bakıdakı mağazalardan birində 6000-ə yaxın pirat DVD disklər satışdan çıxarılaraq məhv edilib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti audiovizual sənaye məhsulları bazarında mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirir.
Hər kəsin haqqı var!
Belə, Fərəh Sabirqızının reportajını da dinlədik. Siz də Azərbaycanda qanunlarda buna görə nəzərdə tutulan məsuliyyətlər, belə deyək, cərmələr, cəzalar müəllif hüquqlarını yetərincə qorumaq üçün reallıqda bəs eləyirmi və bu reportajdakı fikirlərlə bağlı?
Bilirsiniz, məsuliyyət yenə deyirəm. Yəni bu konkret bu dediyi şərtlər daxilində, həmin oğlanın dediyi şərtlər daxilində, yəni 3 manata satırlar və digər bir şəxslə bir yerdə bunu törədiblər. Əslində bu Cinayət Məcəlləsinin 165.2.2-ci maddəsində qabaqcadan əlbir uran bir qrup şəxs tərəfindən, hətta əgər bəlkə onlar mütəşəkkil dəstədirsə, sübut olunsa ki, mütəşəkkil dəstələr tərəfindən törədilibsə, onda buna görə əmlakı müsadirə olunmaqla 500 manatdan 1000 manata dək miqdarda cərimə və ya 3 ilədək azadlığın müddəti azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur qanunda. Yenə deyirəm, məsuliyyətlə bağlı deməli qanunvericilik bazası da mükəmməldir. Sadəcə olaraq bu qanunların tətbiqində çox ciddi problemlər vardır.
Yəni Müəllif Hüquqları Agentliyi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 50-ci maddəsində tutulan maddənin tətbiqinlə o agentliyin funksiyasına daxil deyil. Bu birbaşa məhkəmələrin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Və mən onu qeyd edeyim ki, hansı ki qanunvericilikdə kifayət qədər mükəmməldir, amma biz artıq qanunvericiliyi təkmilləşdiririk. Həm 50-ci maddənin, həm 165-ci maddənin və əqli mülkiyyətlə bağlı müəllif hüququ sayəsində mən nəzərdə tuturam. Digər maddələrdə sanksiyaların sərtləşdirilməsi üçün artıq agentlik hökumətə təklif verilir və bu təklif baxılır. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda öz müsbət həllini tapacaqdır. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bir var müəllif hüquqlarının qorunması, bir var müəllif hüquqlarının təminatı. Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Müəllif hüquqlarının qorunması agentliyin səlahiyyətlərinə daxil olan bir məsələdir və qanunvericiliklə bağlı bu məsələlər öz həllini tapır. Amma hüquqların təminatı isə bu birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının və məhkəmənin səlahiyyətinə daxil olan məsələdir. Yəni bu iki məsələni bir-birinə qatıb demək ki, Azərbaycanda müəllif hüquqları qorunmur. Bu insaflı İttiham deyil. Təkrar edirəm, bu tək müəllif hüquqları agentliyinin imkanları daxilində olan bir məsələ deyil. Buna hüquqşünaslar da, cəmiyyət də, ictimaiyyət də və yayım təşkilatları da diqqətini bu məsələyə yönəlsə, ümumiyyətlə hər hansı bir pirat istehsalçını ictimai qınaq mənbəyinə çevirsə, mən hesab edirəm ki, bunun da böyük bir təsiri olar. Amma bununla yanaşı biz artıq vəkillik xidmətini, biz də bu barədə fikirləşirik, ixtisaslaşdırmaq lazımdır və ixtisaslı məhkəmələrin, hüquq mühafizə orqanlarının desə ixtisaslı bölmələrin yaradılmasına ehtiyac var. Bu barədə də agentlik öz təklifini hökumətə təqdim edib və belə hesab edirik ki, bu təkliflər də artıq müsbət qəbul olunub, yəqin ki, bunun da bir müsbət xeyri olacaqdır.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə. Bu Müəllif Hüquqları Agentliyinin Hüquq Şöbəsinin müdiri Xudayat Həsənli idi və digər qonağımız da hüquqşünas Müzəffər Baxışov idi. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov və Azadlıq Radiosuna İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verişində bu gün müəllif hüquqlarından, əqli mülkiyyət hüququndan danışırdı. Növbəti verişlərdə görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.